Wonderlike Here, ons aanbid U in hierdie aand. Ons aanbid U want U is God, daar is niemand soos U nie. Here, ons aanbid U omdat U die ewige, die algenoegsame, getroue God is. Ons het vanmôre ook gehoor uit U en deur U en tot U is alle dinge. En daarom wil ons vanaand ons diepe afhanklikheid teenoor U kom verklaar en erken. En sê Here dat ons kan niks doen sonder U nie. Baie dankie vir die gemeente vanaand en vir elke een wat hier is. Dankie vir die sonnaskoolkamp waarvan ons hoor dit goed alles afgeloop het en die seën wat daar ook was, die werk wat daar ook gedoen kon word. En baie dankie dat ons vir U kan eer omdat U oor 'n mens se lewe en lot besluit. En so het U ook vir Dominee Gerry gelei om ook by 'n besluit uit te kom, en ons sê vir U Here, baie dankie daarvoor, want ons wil nooit, nie een van ons, buite U wil wees nie. En daarom wil ek kom bid, dat U vir hom en vir hulle as leraar spaar, en ook saam met die kerkraad en die gemeente, baie besonderlik sal kom seën, vir die tyd wat U hulle nog hier spaar as gemeente, en dat hulle maar elke dag sal ondervind, dat die goeie hand van die Here oor hulle oop is, en dat die gees van genade vir hulle lei, en dat die vir hulle kragte gebruik in die werk en diens van ons meester. Baie dankie dat ons nou kan vra dat U die lees en die oordenking van U woord sal seën, dat U dit sal heilig, dat U dit sal gebruik, Here, tot die eer van U wonderlike en heilige naam. Amen. U is baie bevoorreg om 'n jong dametjie soos Louise hier te hê wat waarneem wanneer daar nie 'n orolis is nie. Ek wil altyd vir die jong dames sê, en eintlik vir die ma's en die pa's sê, julle moet van vroeg af julle kinders leer en dit alles vir hulle moontlik maak om klavierles of orrellesse te neem. Want orrelistes is besig om uit te sterf in die kerk. En ek dink dit is 'n groot gemis wanneer 'n orrelis wanneer dit 'n gemeente ontbreek aan 'n orrelis. So Louise, baie dankie. Jy moet net aanhou. Jy speel baie mooi, baie pragtig. Die Here sal jou ook seën vir daardie werk. Nou vriende, kom ons maak die woord van die Here oop vanaand. Ons lees uit Markus hoofstuk 15. Markus hoofstuk 15, ons lees daar vanaf vers 21. Nou, u sal sien dat bo aan staan geskrywe, dat dit gaan oor die kruisiging. En daar is iets baie spesifieks wat ek vanaand met u wil deel, na aanleiding van hierdie kruisgebeure. Markus hoofstuk 15, vers 21, en hulle het 'n sekere Simon van Sirene, wat van die veld af gekom het, die vader van Alexander en Rufus, gedwing om sy kruis te dra, en hulle het hom gebring op die plek Golgotha, dit is, as dit vertaal word, plek van die hoofskedel. Toe gee hulle hom wyn met mirre gemeng om te drink, maar hy het dit nie geneem nie. En nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel, deur die lot te werp oor wat elk een moes kry. En dit was die derde uur toe hulle hom gekruisig het. En die opskrif van sy beskuldiging was bokant hom geskrywe, die koning van die Jode. En hulle het ook twee rowers saam met hom gekruisig, een aan sy regter en een aan sy linkerkant. En die skrif is vervul wat sê, en hy is met die misdadigers gereken. En die verbygangers het hom gesmaad, terwyl hulle hulle hoof skud en sê, ha, u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, verlos u self en kom af van die kruis. En so het ook die owerpriester saam met die skrifgeleerdes gespot, en vir mekaar gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons kan sien en glo. Ook die wat saam met hom gekruisig is, het hom beledig. En toe dit die 6de uur was, kom daar met eens oor die hele aarde, tot die 9de uur toe. En verskoon, kom daar duisternis oor die hele aarde, tot die 9de uur toe. En die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eloi, Eloi, lama sabachthani, wat as het vertaal word beteken, my God, waarom het u my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, kyk, hy roep na Elia. Toe hardloop een en maak, een spons vol asyn, en sit dit op een riet, en laat hom drink, en hy sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom af te haal. Maar Jesus het met een groot stem uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. En die voorhangsel van die tempel het in twee geskeer van bo tot onder. Toe die hoofman oor 100 wat daar recht voor hom staan sien, dat hy so uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas het, sê hy, waarlik, hy was die seun van God. Daar was ook vrouwe wat van ver af dit aanskou het, onder hulle was Maria Magdalena ook en Maria die moeder van Jakobus, die kleine, en van Jozus en Salome, hulle wat hom gevolg het en hom gedien het, toe hy in Galilea was, en baie ander vrouwe, wat saam met hom opgegaan het, na Jerusalem. Ons lees net tot daar, mag die Heere dan sy woord aan elke hart kom sien, en dit ook baie besonderlik, dan kom heilig, dier het te gebruik vir die rede en die doel, waartoe dit nou vanavond aan u verkondig gaan word. Ek wil graag, vriende, met u praat oor 'n te laat ontdekking. En saam met hierdie gedeelte, is daar 'n tekstvers in my gedagte, wat ek ook vanavond aan u wil voorhou. En dit is Jeremia 8 vers 20 wat sê, die oes is verby, die somer is ten einde, en ons is nie verlos nie. Dit is eintlik 'n besondere tekstvers. As jy dink aan die geleentheid wat hier eintlik van melding gemaak word, die goeie tyd, die somertyd, die tyd van vrug dra, die tyd van groei, en die oes is ingesamel, en ons is nie verlos nie. Nou elke persoon weet seker wat het is om iets te ontdek wat nou te laat is. Baie van hierdie te laat ontdekkings kan daarom nog iets aan gedoen word, dit kan herstel word, maar daar is ontdekkings wat jy nie kan herstel nie. Ek onthou baie keer as ons, en dit het nou so nou en dan gebeur, toe ons nou nog in die gemeentelike bediening was, veral daar in Springs gemeente, as ons by die huis kom, na die oggenddiens, het ons baie keer ontdek, die stoof was nooit afgeskakel nie. En dan het daar die ou hoenderkie en daar die oon daar gelê, uitgebrand. Dit het altyd vir my gelyk, asof hy daar vanaf Kenia aangejaag is. En daar lê hy moeg vir die lewe. En geen mens kon hom meer eet daarna nie. Dit het so een of twee keer gebeur. Maar dan kon jy dit herstel. Dan kon jy gou iets anders voorberei. Of iets kry om dan vir die middagmaal dan te geniet. Maar nou, liewe vriende, die te laat ontdekking waaroor ek nou vanaand dan met u wil praat uit die woord van die Here, is daar die type te laat ontdekking wat nie herstel kan word nie. Dit het te doen met wat die woord van Here vir ons baie duidelik leer in Hebreërs 9 vers 27, dat die mens is bestem om eenmaal te sterwe en daarna is daar 'n oordeel. Dat wanneer jy daar die punt in jou lewe sou bereik het, die tree gegee het van die tydelike na die ewige, en jy sou voor God staan en jy het nie seker gemaak, dat jy die geleenthede wat na jou toe gekom het, en wat jou aangebied is, die genade oomblikke wat God oor jou lewe beskik het, dit aangegryp het en dit gebruik het, deur Christus Jesus as verlosser te aanvaar nie, dat as jy dan daar sou kom op daardie punt, dit 'n fatale te laat ontdekking dan sou wees. En dit, liewe vriende, is hierdie te laat ontdekking waaroor ek vanaand dan met die hulp van die Heilige Gees met u wil praat, 'n te laat ontdekking wat betref jou ewige heil, jou saligheid. Want as jy dit nie, as jy dit nie betyds ontdek, dat jy met God moet regmaak, en dat die Heere met jou wil regmaak, dat hy jou siel wil red nie. Dit 'n fatale te laat ontdekking sal wees, en dit beteken maar net een ding, 'n ewige verlorenheid in 'n ewige verdoemenis. Vriende, ons teks wat ek aan u wil voorhou, is hierdie vers wat ek nou vir u genoem het, Jeremia 8 vers 20, die oes is verby, die somer is ten einde, en ons is nie verlos nie, dit is 'n verskriklike gedagte. Oostyd, somertyd, soos ek nou gesê het, is in hierdie geval wat so gereeld met mense gebeur. Mense, liewe vriende, gaan hulle lewe deur, week in maand uit, jaar in en jaar uit. En hulle kom in kerk en hulle hoor die evangelie, of hulle hoor dit elders op maniere, hoor hulle die evangelie. Maar dis asof hulle dit net verby skuiwe, en as hulle weer sien, het die tyd uitgeloop. Ek het lang terug, eendag het ek na een van die ou NG dominees geluister. Ek dink dit was dominee Dani, nou het ek sy van vergeet, Stein, dankie dominee. En hy het hierdie besondere ding gesê, en dit het my nogal aan die hart geruk, toe ek dit hoor, toe ek dit besef. Hy het gesê om te dink, dat 'n kleine mens, 'n nederige, nietige skepsel, dit kan reg kry om vir jare lank die hand op te steek teen 'n almagtige God, en sy roepstemme, en sy pleitstemme, en sy genade handeling en betoning aan daardie mens, te ignoreer, sy talentale roepstemme, en dit wat hy oor 'n mens toelaat, om toch acht te gee op die woord, en acht te gee op sy pleitstemme tot redding, dat 'n mens dit kan reg kry, om deur die hele lewe te gaan, dit te ignoreer vir die Here te sê, nee, ek soek dit nie, en so te kan sterwe, 'n verlore ewigheid so in te gaan. En liewe vriende, dit is ongelukkig waar, maar dit is so baie mense, gaan jaar in en jaar uit in hulle radiologie verby tik, en uiteindelik breek die ewigheid aan, en hulle moet ontdek, dis ewig te laat. O vriende, ek wonder as die Here vanaand vir ons, die ewigheid net so bietjie sou oopmaak, die gordyn net so effens 'n skreefie laat gee, en ons sou kon inkyk hoeveel mense daar in die ewigheid, dan kom hierdie oomblik uitroep, het ek maar die geleentheid gebruik, het ek maar geag die somertyd in my lewe, maar die oestyd het gekom en ek is nie verlos nie. So liewe broer en suster, liewe vriende, hier is eintlik 'n besondere ernstige waarskuwing uit die woord, en hierdie boodskap vanaand kom na u toe, om toch betyd seker te maak, as u hier sou sit en u weet, ek het al die geleenthede laat verbygaan, en steeds is ek ontsettend onseker. Ek kan nie vanavond sê saam met andere, en ek het vanavond die sekerheid in my hart, en die getuienis dat ek waarlik 'n kind van hier is nie, dan moet u toch vanavond nie verder laat die tyd uitloop onder u, en toch aggee op die woord van die Here. Die doel van hierdie boodskap is, liewe vriende, is dat mense wat hier sit, vroegtydige waarsku sal word, om nie in die ewigheid 'n te laat ontdekking te maak nie. Nou, ek wil vanaand met die hulp van die Here 'n paar voorbeelde aan u voorhou. Eenvoudige voorbeelde. Voorbeelde uit die woord, uit die Ou Testament, en oorgaan na die Nuwe Testament, van waar ons kan sien, hierdie skokkende feit, van mense wat al die geleenthede gehad het, en die genade kansen gehad het, maar dit nogtans laat uitloop het, en wat moes uiteindelik ontdek, dit is te laat, om iets nou daaraan te doen. Ek wil begin by die eerste te laat ontdekking, en dit is die te laat ontdekking van die vloeddrenkelinge in die tyd van Noag. Nou, ek het seker nie nodig om aan u die hele verhaal te sketsie, maar want u ken die verhaal, daar in Genesis hoofstuk 6, waar ons dit vind dat die Here kyk na die mens, Hy sien die mens, sy hart is vol boosheid en versinsels. Hy sien die hele wêreld is vol misdaad en geweld. En ons lees daar dat dit het God berou dat hy die mens gemaak het. Sodanig het dit God berou, dat hy besluit om 'n einde van die menslike lewe en bestaan op aarde te maak. Maar, liewe vriende, God, wat in sy wese ook 'n liefdevolle en 'n barmhartige en 'n genadige God is, gee die mens nog 'n kans. Besluit op 'n weg tot redding vir die mens. En daardie weg tot genade, tot redding, word gegee aan die mens deurdat Noag die opdrag kry om 'n ark te bou. Met die uitnodiging dat mense daarin kan gaan. En tesame met die waarskuwing dat daar gaan 'n vloed kom. En dat hulle tog van die ark moet gebruik maak om van die komende watervloed gered te word. En God laat vir Noag 'n ark bou. En hy bou hom 120 jaar. En 2 Petrus 2 vers 5 leer vir ons, dat Noag as 'n prediker van geregtigheid, saam met hierdie bouery, die woord verkondig het. Dat hy tog by die mense gepleit het en gesê het, waarom dit gaan? Waarom bou hierdie, word hierdie ark gebou? En gewaarskied, hy is die prediker van geregtigheid. Met ander woorde, hy het gesê, God wil ook aan julle reg laat geskied. En God gaan reg laat geskied. Ook vanweë die sonde, hy gaan dit oordeel, maar daar is 'n reddingskans. En ek ken die verhaal uiteindelik, na al daar jare wat verby getik het, net 8 mense word gered. Net Noag en sy gesin word gered. Hulle, net hierdie mense, maak van die geleentheid gebruik. En hulle gaan in. Maar God in sy groot genade, toe hulle in is, gee die opdrag, nog 7 dae, hou die deur, nog 7 dae oop, en die uitnodiging is nog 'n verdere 7 dae, vir mens om in te gaan, en toe begin het reën. En liewe vriende, daar is mense, daar is wetenskaplikes wat beweer, dat daar was 'n waterkokon oor die wêreld, dat dit op daardie oomblik moes gewars het, en al die massas en massas water op die aarde uitgestort is, die fonteine het oopgebars, en skielik was almal in rep en roer, hulle weet nie wat aangaan nie. Ek dink as ons aan daardie prentjie kon kyk, dan sou ons sê, daar was 'n besondere, 'n geweldige verwarring en vrees en angs. Van die Bybel leer vir ons eintlik het dit nog nooit gereën nie. Alles is maar in daardie tyd nog net benad deur 'n mis wat oor alles gekom het nie. Hier val reën ongekend en het hou net nie op nie. En as ons so 'n bietjie kan inleef in daardie prentjie, miskien was daar iemand wat dan gesê het, maar Noag het gesê, daar gaan so iets kom. En daar is mos 'n ark, kom ons gaan op. En miskien kan ons as ons dit inleef sien, hoe dat hierdie dorp en mense, by hulle duisende begin, marseer na die ark toe om in te kom. Maar daar gekom, 'n te laat ontdekking. Die Here het die deur gesluit. Daar was kans vir 120 jaar, daar was vir 7 dae nog 'n geleentheid, maar Genesis 7 vers 16 sê, en die Here het agter hom toegesluit. En ons kan maar net dink aan hoe mense aan daardie deur gehamer het, met die uitroep, Noag, maak nog net oop, ons glo nou wat jy sê, ons sien nou wat jy sê, ons verstaan nou iets, maar maak dit vir ons oop, ons wil nou ook inkom. Maar die Bybel sê, God het die deur gesluit. Al daardie jare van lankmoedigheid. Jy weet, liewe vriende, dat die Here, daar's eintlik 'n verskriklike vers, en dit is 1 Petrus 3 vers 20 wat sê, En hy, nou word daar gepraat van hierdie mense, hulle is nou in die doodryk, nou vertel die Nuwe Testament iets van wat met hulle gebeur het. En die Nuwe Testament in 1 Petrus 3:20 wat eertyds ongehoorsaam was, toe die langmoedigheid van God eenmaal gewag het, in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is. Met ander woorde, daar was een tyd toe God gewag het, saam met Noag wat gepleit het en gepreek het en gewaarsku het, gewag het. Maar uiteindelik het hier die langmoedigheid van God klaar gewag, het het opgehou. Dit laat my dink aan die woord van Jesaja 55 wat sê, soek die Here terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy naby is, en ag as hierdie mense dit bang het, betyds geweet en betyds gedoen het, maar hulle laat die ure en die jare en die maande, die jare, alles verbyloop. God het gewag vir die mens. Weet jy, hierdie langmoedigheid van God is onbeskryflik groot oor 'n mens. Ek wil u net so iets interessant ook saam met dit sê, liewe vriende, dat u weet, ons is allemaal bekend met die man wat die oudste op aarde geword het, Methuselah. Methuselah het 969 jare, dis letterlijke jare, het hy oud geword. En nou, baie interessant is dat die naam Methuselah beteken, in die jaar wat hy sterf, sal die vloed kom. En vriende, name in daar die tyd het iets baie besonder beteken, dit het 'n boodskap uitgedra. En so het ook gebeur dat precies in die jaar, dat Methuselah gesterf het, het die vloed van Noah gekom. So liewe vriende, hier die langmoedigheid van God, was baie verder as 120 jaar plus 7 dae. Dit was eindelijk omtrent vir nog een verdere 969 jaar. As mense van Methuselah gehoor het, het hulle geweet wat het beteken. As hulle sy hand geskud het, as hulle hom gegroet het, as iemand hom geroep het, as sy naam genoem is, het dit vir amper 1000 jaar een boodskap gedra, daar kom iets soos 'n oordeel. Maar toch, het die mens hulle daaraan nie gesteer nie. Die Nuwe Testament leer vir ons, dat die ark is 'n type van die Here Jesus. Die Nuwe Testament leer vir ons, dat Jesus self gesê het, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En vriende, dit is die wonderlike boodskap, vir 'n mens, vir 'n verlore mens in hierdie aand, dat geen mens nodig het om nou voor 'n toe deur te staan te kom. Die deur is nog oop. Die ark Jesus is nog daar, die weg tot redding, die weg tot ewige saligheid en ewige heil. Maar 'n mens moet ingaan. Maar 'n mens moet dit aanvaar. En 'n mens moet Jesus Christus aanvaar as verlosser en as saligmaker. Vriende, as 'n mens dit nie doen nie, dan is dit so, dat jy in die ewigheid sal ingaan, en sal die deur gesluit wees. Want die woord van die Here leer vir ons ook, dat die genade tyd is nou. Dis nou die aangename tyd, dis nou die tyd van somer. Daar kom 'n tyd van oes, en een mens durf nie leef en sterf met hierdie ding in jou hart en lewe, ek is dan nogtans nie verlos nie. Maar ek wil graag, vriende, by ook die tweede te laat ontdekking kom. En dit is ook een voorbeeld uit die Ou Testament. Die Ou Testament het sulke wonderlike types, wat ons sien hoe dit realiseer in die Nuwe Testament, in die heilswaarhede van Godse woord, sy handelinge met die mens, sy pleitroepe na die mens toe. en dit wat vir die mens voorlê selfs, as hulle nie sou aggee op die roepstemme van die Here nie. En hierdie te laat ontdekking is die van die inwoners van Sodom en Gomorra. Ons lees van hulle in Genesis 19. En hier eens weer eens was dit 'n geval van Godse oordeel oor die stede van die Jordaanstreek, wat uitgespreek is van wie hulle sonde, hulle sonde het geroep na die hemel. En God besluit om daardie stede te verdelg met vuur. Maar in die grote barmhartigheid weer eens, weet jy, dit loop altyd soos 'n goue draad. Daarom is hierdie God wat oordeel nie 'n harde God nie. Hy is nie 'n ongenaakbare God nie. Maar hy is 'n liefdevolle, roepende, pleitende God, wat al die geleenthede tot redding na die mens toe uitgooi en sê, daar is my reddingstou. Maar dat dit is ook so, dat die Here in ewige toorn oordeel oor 'n mens sal wees, wat die evangelie ongehoorsaam is. In die grote barmhartigheid van God stuur hy engele om Lot en sy familie te waarsku. Dis nou sy vrou, sy dogters en sy skoonseuns en selfs, hy sê vir Lot, almal, weet jy nog hier? Sê vir hulle, ek gaan hierdie stad verdelg, maar sê vir hulle, daar is 'n roete om te vlug. Daar is 'n plek naartoe, waartoe julle kan gaan, en die plekkie se naam is later, of die naam, die stad is later, die route is later korter gemaak, dat hulle daarby kon kom, en daai stad se naam was Soar, julle moet so toe vlug. Ons lees dit dan Genesis 19, 12, 13 en Genesis 19, 14. Ons lees daartoe gaan Lot uit en praat met sy skoonseuns, wat met sy dogter sou trou en sê, maak julle klaar, gaan uit hierdie plek uit, want die Here gaan hierdie stad verwoes. Maar sy skoonseuns hou hom vir 'n gek. Sy skoonseuns luister nie na hom nie, die ander inwoners luister nie na hom nie. Ons lees dat die woord sê, maar hy was in die oë van sy skoonseuns soos een wat gekskeer. En hy ken die gevolg. God het die vuur gestuur. Dit het oor daardie arme stad en streke geval. Hulle het omgekom in die vuur en oordeel. Hulle wat nie gevlug het nie. En liewe vriende, wat 'n skokkende te laat ontdekking moes hulle nie gemaak het nie. Ons het gek geskeer en hier val die oordeel van God. Ons het gek geskeer met hierdie dringende roepstem, toe ons skoonvader met ons kom praat het en gesê, kom uit, daar is 'n weg, daar is 'n route om te volg, kom uit. Hierdie mense ontdek te laat, God speel nie met sonde nie. God vertel nie leuns oor die straf, oor sonde nie. Sy woord sê, die loon van die sonde is die dood. Hulle ontdek te laat, dat God die sonde van die mens gaan oordeel, en eintlik moet straf, want sy hele wese sê, dat God is terrein om sonde te aanskou, hy haat sonde, hy straf sonde, ja, hy vergewe dit, maar hy laat dit nooit ongestraf nie. En dank die Here vir elkeen wat vanaand hier is, wat kan sê, my sonde is vergewe en dis ook gestraf. Maar is gestraf in Jesus Christus. U sien, liewe vriende, as dit vir jou nie gestraf is in Christus Jesus, en jy dit aanvaar het nie, dan sê die woord vir ons in Galasiërs, dat jy sal jou eie pak moet dra. Jy sal jou eie straf dan moet dra. Hierdie mense ontdek te laat, dat God geen sonde oorsien nie. Vrienden, hierdie verhaal is natuurlijk die beeld van een waarschuwing. Dit beeld hierdie waarschuwing uit van wat God in die toekomst gaan voorbereid. En ach, ek weet vanavond is daar theoloog en daar is mense wat het ontken en het ignoreer. En die Bijbel sê self, daar sal spotters wees wat sê, waar is al hierdie dinge waarvan julle praat. Maar vrienden, die ernst en die waarheid van Gods woord is dat daar is een voorbereide plek vir onvoorbereide mense. Maar daar is ook een voorbereide plek vir voorbereide mense, die hemel teenoor die hel. En dis hier die verskil van om God te glo en sy woord te aanvaar en sy verlosser te aanvaar, die gestuurde Messias te aanvaar, wat die verskil is tussen hemel en tussen hel. Hierdie mense het dit te laat ontdek. Jy kan nie gek skeer met die feit dat God sonde sal straf nie. Maar vriende, uit hierdie verhaal vind ons natuurlijk die te laat ontdekking van die vrou van Lot. Ons lees ons van haar ook saam in hierdie hele verhaal daar in Genesis 19, dat toe die Heere die engele stuur, en nou vind ons nogal dat Lot in 'n stadium bietjie getalle met, en die Heere is so ernstig om hierdie mense te verlos, om hulle uit te kry, om hulle weg te kry, uit hierdie stand van oordeel, dat ons lees dat die engele het om gegryp aan die arm, en het vir hulle die opdrag gegee, julle moet vlug, en julle moet nie omkyk nie, julle moet reg uit voor julle kyk, daar is een vlugtelingsplek, een route, een stad, julle moet dit bereik. Genesis 19 vers 17, en toe hulle na buiten gelei het, sê hy, vlug vir jou lewe, moet nie omkyk nie, moet nie ergens in Jordaanstreek bly staan nie, vlug na die gebergte, dat jy nie omkom nie, hulle kry daar die opdrag, vlug vir julle lewe. En wat gebeur? Lot se vrou kyk om, sy ignoreer die opdrag van die engel van die Here wat Jesus Christus is. Hy was daar saam met hulle, dis hy wat hulle verlos het, dis hy wat hulle aan die arm kom gryp het, dis hy wat hulle uitgelei het. Sy ignoreer sy pleitstem, sy opdrag, sy ignoreer dit. En liewe vriende, die verskrikking daarvan is dat daar die reddingsplek was binnen in hulle bereik. Waarom sou sy omkyk? Miskien nuuskierigheid, ongehoorsaamheid. Maar iemand beskryf dit wat ek raak gelees het, en het maak so sin, dat hierdie vrou het 'n verdeelde hart gehad. 'N verdeelde en 'n ongehoorsame hart. Sy moes vlug, onvoorwaardelik haar rug op die verlede keer, op die stad van oordeel keer, om die wêreld wat sy nou agter die rug laat, op dit te keer. Dit is eintlik 'n beeld, liewe vriende, van iemand wat moet breek met die verlede, die sondige verlede, die vorige lewe, en vlug na die lewe wat Christus bied. Ek sê weer, iemand beskryf hierdie persoon, beskryf haar as 'n persoon met 'n verdeelde hart, iemand wat hink op twee gedagtes. In my eie lewe, liewe vriende, was daar jare in my lewe gewees, alhoewel ek groot geword het in die evangeliese gereformeerde kerk, eers die nuwe protestante kerk, groot geword het onder oom Adam Grobler se bekwame, geestelike, sonder skool opvoeding. Jare in my eie lewe, wat ek gehink het op hierdie gedagtes, die wêreld of die kerk, die wêreld of dit wat ek hoor die evangelie vir 'n mens bied. In my tienerjare, my maats, of dit wat ek weet ek veronderstel is om te doen, teenoor dit wat ek saam met hulle doen. Tot een nacht wat die Here vir my kom sê het, dis nou die laaste keer wat ek met jou sal praat. Duidelik het die Here dit vir my kom sê, dis die laaste keer dat ek met jou sal praat. En daar die nacht in September 1986 het God my siel uit genade kom red. So ek weet, vriende, wat is dit om op twee gedagtes te hink, om met 'n verdeelde hart te leef, as 'n verlore sonder, maar toch as iemand wat die evangelie ken, en jy is gestuur tussen dit. Maar laat ek nou vanavond vir sê, liewe vriende, dit sal een mens nie baat, om met hier die verdeelde hart die ewigheid in te gaan nie, want die woord van die Here leer vir die mens, dat jy moet breek met die verlede, met die sonde van die verlede, jy moet uit dit uitgehaal word, en jy moet uit daar die duisternis uitkom, en dis alleen deur Christus Jesus moontlik. Met ander woord, ons praat hier van 'n bekering, aardgrondige bekering. Daar is te veel mense vandag wat getuig dat hulle kinders van Jesus is. Daar is te veel mense wat sê, maar ek het Jesus aangeneem, maar daar is geen verandering in daardie lewe nie. Handelinge 3 vers 19 sê, kom dan tot inkeer en bekeer julle sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkoeking van die aangesig van God, van die Here mag kom. Met ander woorde, vriende, God verwag 'n heelhartige oorgawe, 'n breek met die sondes van die verlede, met dit waarvan die Heilige Gees 'n mens oortuig. En daarmee, vriende, die erkentenis dat ek is 'n verlore sondaar. 2 Korintiërs 7 vers 10, want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Te laat moes hierdie vrou ontdek, sy het nooit haar reddingsplek bereik nie. Met 'n verdeelde hart verander sy in 'n soutpilaar. Kan ek net so een of twee van die Nuwe Testamentiese voorbeelde ook vir u voorhou. En ek gaan baie daardeur gaan, vanaf daardeur gaan, want u weet, ons ken dit. Ons lees dit. En ek is oortuig daarvan, dat hier is mense vanaand, wat goed bekend is met die inhoud van al hierdie dinge wat ek nou vir u sê. Die voorlaaste voorbeeld van iemand wat 'n skokkende te laat ontdekking gemaak het, is hierdie ryk jong man in die doderyk van Lukas 16. Weet jy, vriende, hierdie man sterf ook, sê die Bybel. Dit is asof mense nie verwag het dat hy sou sterf nie. En toe hy sterwe, toe maak hy sy oë oop in die doderyk. En toe hy kyk, toe sien hy, Lazarus is in heerlikheid aan die boesem van vader Abraham. Maar hy is in vlamme, hy is in pyn, en hy is in ellende. En hy ontdek, die behoeftes wat ek het, word nie bevredig nie, hy soek na water, en geen druppel word hom aangebied nie. Hy ontdek dat hy is op 'n genadeloose plek. Niemand kan hom help nie. Hy kan nie uitkom waar hy is nie. Sy toestand kan nie verander nie. Hy ontdek, dit is vir ewige vir altyd te laat. Want hy moet hoor, hoe dat Abraham vir hom sê in Lukas 16 vers 26, en by dit is daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig, sodat die wat daar is nie hiernatoe kan kom nie, en die wat hier is nie daartoe kan kom nie. Daar is nie eens kans dat iemand om daar kan gaan haal nou mee nie. Dis vir ewig en altyd nou te laat. Maar ook seker die vernaamste te laat ontdekking wat daar die arme mens maak, is dat hy tot bekering moes gekom het. En weet die vriende, hier in die ewigheid lyk dit vir ons asof hy dit al die tyd geweet het. Want hy bid nou vir vader Abraham, hy sê, vader Abraham, daar is nog 5 broers, maar stuur iemand uit die dood, om hulle dringend te gaan waarsku, dat hulle tot bekering sal kom, sodat hulle nie ook na hierdie plek sal kom nie. Ek kan het lees daar in Lukas 16 vers 27. Hy sê om hulle dringend te waarsku sodat hulle ook nie in hierdie plek van pyniging kan kom nie. En toe Abraham nie wil luister nie, nie wil nie daar op daardie versoek wil ag gee nie, toe sê nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle gaan, sal hulle hulle bekeer. Hier sit hy met al die volle kennis. Hy sit met die wete dat as hy hom toch net bekeer het, dan sou hy nie daar gewees het nie. Maar nou wil hy ten minste met die besef dat dit is vir hom te laat, sy broers waarskei dat hulle hulle sal bekeer. Vrienden, hy moes ontdek. Hy moes maar na God sy woord geluister het. Hy moes hom maar tot die Here bekeer het. Maar nou is het te laat. Ek wonder hoeveel mense wat absoluut so bekend is met die evangelie vanavond in een ewigheid is sonder die Here en sonder hoop. Hulle het al die kennis gehad. Vrienden, ek dink aan daar die vers wat die Here vir ons sê daar in Matteus 7 vers 21. Baie sal in daar die dag van my sê, Here, Here, het ek nie in die naam duivels uitgedryf en geprofiteer en krachtige dade gedoen nie, maar dan sal hy vir hulle sê, gaan weg, ek het julle nooit geken nie. Dis mense wat alles geweet het, maar steeds verlore gesterf het. Die laaste voorbeeld is hier die man waarvan ons gelees het, die man hier reg voor die kruis. Weet, is asof een mens hierdie prentjie kan sien. Hier word die Here Jesus gekruisig. En terwyl alles gebeur, en deur Jesus sy laaste asem uitblaas, en dit duisternis word, en die rotse skeur, en alles gebeur hier om hierdie man hier reg voor die kruis, ontdek hy, hy was die seun van God. Markus 15 vers 39, en toe die hoofman oor 100, wat daar reg voor hom staan, sien dat hy so uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas het, sê hy, waarlik, hy was die seun van God. Dit is asof die woord van die Here vir ons sê, hier bring die Here 'n man reg voor Christus, reg voor die kruis. 'N man wat nou moet erken, ons het die Messias so pas gekruisig. Vriende, hierdie man was die hoofman oor 100. Moontlik was hy die aanvoerder, die Bybel sê dit nie vir ons nie, maar die hoofman oor 100 was die aanvoerder oor die soldaten daar die tyd. Moontlik was hy die aanvoerder gewees, dis waarom hy so reg voor die kruis ook gestaan het, wat moes kyk dat die soldaten doen wat hulle moes doen. Hulle moes kyk dat hy met die spykers vastgekap word, dat daar die ruwe kruis en daar die gat ingedruk word, en dat hy daar sou bly, dat niemand by daar die kruis sou uitkom nie. Moontlik was dit die man gewees, wat die bevel gegee het, kruisig hom nou, en vir die soldate gesê het, maar julle weet hoe om dit te doen, doen dit nou, kry dit net klaar, hier is een skare om ons. Moontlik het hy saam met die skare geskreeu, kruisig hom, kruisig hom. Hy het 'n aandeel in sy dood gehad, en hier bring die omstandighede hom, en dis eintlik God wat het so bepaal, 'n man reg in die aangesig van die werklikheid. Waarlik, hy was die seun van God, gaan sy oë in 'n oomblik oop. Vriende, weet u, ek dink die verskriklikste vir 'n verlore sondaar eendag in die ewigheid moet wees, hy was die seun van God, wanneer dit te laat ontdek sou word. Hy was die seun. Daar is duisende mense, 8 miljoene mense, wat het vandag nie wil erken nie, wat daarmee spot, wat hulle wat het bely, beledig, maar daar gaan het tyd wees, waar mense reg voor die aangesig van die werklikheid te staan gaan kom, en sal moet erken, en sal moet buig, dat hy waarlik die Christus is. Maar hier is hierdie man een type, een beeld van mense wat moet erken. Hy is die Seun van God en my sonde en my lewe het om aan die kruis vasgespyker. Ek het 'n deel aan sy dood. Ek het 'n deel aan sy smart. Die vraag nou net is, wat gaan u daarmee maak as u een van daardie is wat het sal moet erken? U weet, hier is toch een genade oomblik in hierdie hele gebeurtenis van hierdie man voor die kruis. En dit is dat dit was nog nie vir hom te laat nie. Dank die Here daarvoor, want hy het toch asem in sy longe gehad. Hy was nie soos die andere wat die ewigheid betreed, en hier staan hy nog voor die rand van die ewigheid. Die Bybel leer dit nie vir ons nie, sê dit nie vir ons nie. Maar ek kan maar net dink, dat die man voor die aangesig van hierdie werklikheid, met hierdie ontdekking, hy is die Seun van God, huis toe moes gegaan het, en gaan kyk het wat sê die profesie in die woord, gaan kyk het wat sê die geskrifte, gaan oplees het, gaan navors het, gaan seker maak het dan, wat hy nou iets ontdek wat andere nie ontdek het nie. In alle geval nie saam met die skares waarmee hy was nie. Seker moes gaan maak het, dat hy toch ook gered word. Ach, liewe vriende, ek wil afsluit vanavond met hierdie boodskap. Jesus is die Seun van God. Maar Jesus is God self. Hy is die enigste wat die mens kan red. Hy doen het deur sy wonderlike Heilige Gees. Hy is die deur na redding. Hy stuur sy boodskap vanavond uit na mense, dank in hierdie gehoor. Om nooit te laat ontdekking in die ewigheid te gaan doen nie, maar nou betyds gewaarsku te word, en betyds gereed te maak, om Christus Jesus nou te aanvaar, en nou 'n algehele oorgawe te maak, om tot bekering te kom, om te sê dat die tyd het nou aangebreek, die Here praat met my al vir soveel jare, miskien deur die getuienisse van mense, of deur omstandighede, of wat het ook al mag wees, maar ek weet vanaand dat Jesus Christus, deur sy gees met my kom praat. Ek sê weer, liewe vriende, daar was 'n tyd wat die Here vir my gesê het, dis die laaste keer, en dit mag ook wees dat het vir u een laaste keer raak, dat die Here met u sal praat. Ek kan vir baie sulke getuienisse gee uit my bediening waar ek met mense te doen gekry het en gesê, dominee, volgende week of ek sal later, net om nooit daar die later te bereik nie. Vriende, moet nooit met die ewigheid speel nie, maar moet nooit met die geleenthede en die heil wat God die mens aanbied, daarmee speel nie. Voltaire, 'n Franse filosoof wat die Christendom as 'n skandvlek beskou het, het hy, toe hy op sy sterfbed beland, gesterf met die woorde, ek is van God verlate, en ek gaan hel toe. O Christus Seun van God, keer my, ek val, lig my op, ek brand. Dit was Voltaire. Een man met die naam van Sir Thomas Scott, het op sy sterfbed gesê, tot nou toe het ek gedink, daar is geen God en daar is geen hel nie, maar nou weet ek, daar is albei en ek is verlore. Karel die 9de van Frankryk het op sy sterfbed gesê, ook was dwaas, en het dwaase raad gevolg, ek is verlore, en ek kan dit nou maar te goed sien. Een man wat in 1883 in New York op 74-jarige ouderdom gesterf het, het op sy sterfbed uitgeroep, o God bevry my van die akelige put. 15 minute voordat hy gesterf het, het hy begin uitroep, ek is in die vlamme, trek my op, red my toch net iemand. En hy het so gesterf, roepende. Toe Voltaire gesterf het, het die verpleegster wat hom versorg het uit die kamer uitgehardloop. En sy het later gesê dat sy sou vir geen geld, vir al die geld wat haar aangebied kon word, vir die geld van Europa, sy sou daarvoor nooit weer, al sou dit haar aangebied het, nooit weer by die sterfbed van 'n godlonaar wil staan nie. Liewe vriende, die Here praat vanavond met u, om seker te maak, voordat het te laat is. Kom ons buig ons hoofde. Wonderlike en dierbare Here, u ken vanaand die gehoor, u ken vanaand die binnenkant van die mens se hart en lewe. En baie dankie Here, dat ek vanaand weet op grond van u woord, dat u met mense praat, dat u hier is om vir iemand te sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal word soos wol. Al was dit rooi soos purper, dit sal wit word soos sneeuw. Baie dankie dat u in die woord sê, dat as iemand na u soek, u sal laat vind. Maar baie dankie ook, Here, dat u in die woord sê, dat u het ook gekom om te soek. En die Bybel sê, jy het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Sal jy dan nie vanavond een soekende mens en een soekende heiland deur jy gees laat ontmoet om seker te maak dat hulle gered is nie. O, Heer, ek wil vanavond kom bid vir iemand wat met onsekerheid worstel. Vir iemand met een hinkende hart, een verdeelde hart, vir iemand wat nog nooit werklik die getuienis gekry het, dat ek kind van die Here is nie. Sal jy nie vanavond jy hand op so'n persoon kom lê, en daar die persoon, dier die pleitstem van die Heilige Gees, nie los, voordat hulle nie seker gemaakt het nie. Baie dankie Here, dat ons dit kan bid, in Jesus' naam. Amen. Die uitnodiging is daar, dat as die Here met u gepraat het, en u vanavond wil achterbly, ek het nou nie gevra om hande op te steek nie, ek voel altyd, ek laat het aan u oor, ek laat u en die gees van die Here aan mekaar oor, maar as daar iemand is wat vanavond sê, ek wil toch saam met iemand bid, saam met my of dominee Gerrie of 'n geestelike werker hier, neem asseblief die tyd, kom vanavond en bly achter, of maak 'n afspraak, maar moet net nie dat die tyd onder die uitloop en die eendag in die ewigheid te laat moet ontdek, dat ek moes geluister het, hierdie aand van die 10de maart, toe die Here met sy gees aan my hartsdeur kom klop het nie. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy seën ook in sy vrede, as jy met God daar die vrede al gesluit het. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, die trou opsoekende gemeenskap en vrede van die Heilige Gees met u wees en ook met u bly.